Oktober in november sta zagotovo meseca, ko tudi v Sloveniji posebej opozarjamo na nevarnosti, ki jih prinaša vožnja pod vplivom alkohola in na splošno na škodljive posledice pitja. Letos poteka že 10. akcija Slovenija piha nič nič, v kateri Ministrstvo za zdravje in policija skupaj nekako pozivata k treznosti za volanom, hkrati pa ozaveščata tudi o pasteh alkohola širše v vsakdanjem življenju. Ker se Slovenija uvršča med tako imenovane mokre kulture, kjer je pitje alkohola pogosto del druženja, tudi praznovanja ali celo sproščanja, se mi zdi prav, da o tem spregovorimo in to odkrito. Vesela sem, ker je najprej z nami gospa Breda Lukavečki Družovec, strokovnjakinja z Nacionalnega inštituta za javno zdravje, s katero bomo govorili o tem, kako alkohol vpliva na naše zdravje, tudi nekaj o mitih in o tem, kako izbrati življenje brez alkohola. Najprej lepo pozdravljeni.
Lepo zdrav vsem.
Zakaj torej v Sloveniji temo o alkoholu nikoli ni izpeta? Uvodoma sem povedala, da spadamo med tako imenovane mokre kulture, pa morda za začetek razloživa, kaj to pomeni oziroma kako se v takšni kulturi nekako kaže, ne, tale odnos ljudi do alkohola.
Ja, za mokre kulture je značilno, da je alkohol zelo lahko dostopen, poraba visoka, pitje alkohola pa je zelo normalizirano kot del nekega vsakdanika in alkohol ni razumljen kot nekaj problematičnega, tveganega za zdravje, ampak je nekako splošno družbeno sprejet. V mokri kulturi se pravzaprav vedno znova išče nek razlog za pitje alkohola, kajti pitje je torej običajen del družbenega življenja, postane tako neka navada, vzorec in ga povezujemo s praznovanji, z druženji, pri vsakodnevnih obroki, pijemo pravzaprav za prebavo, za dobro voljo, za zdravje, da si pomagamo v različnih težavah. Pravzaprav v takšni drugi večinoma potrebujemo opravičilo za ne pitje alkohola, kajti le to je manj sprejeto kot pitje. In seveda to, da Slovenija spada med tako imenovane mokre kulture, je pravzaprav že dejstvo. In zaradi te pogoste splošne rabe alkohola v mokri družbi pa seveda takšni družbi pogosteje prihaja tudi potem do težav. Več je teh nekih zdravstvenih posledic, bolezni, povezani z rabo alkohola, kot recimo odvisnost, pa druge socialne posledice, kajti zasvojenost ne vpliva samo na tistega, ki je zasvojen, ampak tudi na njegovo družino in bližnjo okolico. In se celo, bi lahko rekli, prenaša potem iz roda v rod. Več pa je tudi nekih gospodarskih izgub, recimo bolniških staležev, delovnih nesreč, večje prometnih nesreč, smrtnih žrtev in tako naprej.
Bova v tem še morda v nadaljevanju tudi kaj rekle, ne, kakšen je ta zdravstveni in družbeni vpliv. Zagotovo pa je vsak od nas že slišal, ne, ali pa tudi rekel, recimo, da rdeče vino dobro zakri, da žganje pomaga pri prehladu, enošilce in podobno. Ne. To so neki miti, nekaj je tudi resnice, katere so recimo naše največje zmote glede alkohola.
Ja, res je, da imamo v družbi celo vrsto tih nekih prepričanj na svetu, ki se izmotno oklepamo, kot recimo, da bi naj bilo vino dobro za kri, predvsem rdeče vino, šilca žganja naj bi bila odlična rešitev, ko problemo prehlad ali kakšno drugo bolezen, pivo naj bi bilo dobro po treningu. Ampak nekako vsi ti miti prepričanja seveda ne držijo, to danes temu danes nasprotuje jasna in pregledna strokovna in znanstvena spoznanja. Recimo, če se ustavimo pri tem mitu, ali je rdeče vino res dobro za kri, raziskave kažejo, da temu ni tako, da lahko pitje alkohola vpliva celo na pojav miokardije in srčnega infarkta. Prav tako lahko alkohol škodljivo deluje na večino drugih organov v telesu. Večje količine popitega alkohola lahko sčasoma povzročajo tudi slabokrvnost, motene presnove vitaminov, ki so vse udeleženi pri tvorjenju rdečih krvnih celic. Če pa pogledamo ta zelo razširen mit, da šilca žganja pomaga, kadar prebolevamo prehlad ali kakšno drugo bolezen, pa bi povedala, da je pravzaprav v določeni meri to lahko res, kajti določena oblika etanola pravzaprav razkožuje, ubija viruse in bakterije, ampak to gre za to zunanje uporabo, kot je razkuževanje rok in površin, kar se pa tiče pitja, alkoholnih pijač pa ta nit ne zdrži, kajti piti alkohola pravzaprav dodatno še obremeni naš organizem, oslabi naš imunski sistem in celo poveča možnost okužbe in vnetnih procesov. Nekatere raziskave kažejo, da še 24 ur po popitem alkoholu. Pa recimo pogost mit je tudi, da kozarček dva pred spanjem pomaga, da se sprostite in da lažje zaspimo. Čeprav ima popita alkoholna pijača lahko kdaj tudi sprostitveni učinek in olajša uspavanje, pa alkohol in spanje nista ravno prijatelja. Že manjša količina popitega alkohola se takoj vstrka v krvni obtok in med drugim škodljivo učinkuje tudi na možgane in živčni sistem. To pa lahko moti potek spanja in dnevno budnost. Zelo pogosto je tudi prepričanje, da če z alkoholom nismo zasvojeni, težav z alkoholom nimamo. Zasvojenost z alkoholom je seveda ena izmed možnih negativnih posledic pogostega pitja alkohola. To pa ne pomeni, da negativne posledice pitja alkohola niso prisotne že prej. Tudi tvegano pitje alkohola, ko se osvojena še ni razvita, vpliva na zdravje posameznika, na odnose, na splošno počutje. Večina ljudi je pravzaprav zelo pozornih na to, kako na njih vpliva recimo preveč sladkorja ali preveč soli ali premalo gibanja. Do alkohola pa imamo kot mokra kultura popolnoma drugačno držo, to, da je alkohol prisoten praktično povsod, da vsakdanje, ko se nam zdi bolj običajno, kot če alkohola ne bi bilo in s tem nekako dobimo lažni občutek, da je pitje alkohola nekaj, kar ne škoduje ali za nas ne predstavlja nekega resnega tveganja in ne bo imelo posledic.
Omenjali ste že, ne, poleg zdravstvenih ima tudi močan družbeni vpliv oziroma posledice prekomerno uživanje alkohola.
Alkohol lahko povzroči mnoge kronične in akutne bolezni. Preko 200 bolezenskih stanj pripisujemo radi alkohola, prizadene živčevje, prebavila, srčno-žilni sistem ter druge organe in tkiva, povečano pa je tudi tveganje za razvoj nekaterih vrst raka. Akutne in dolgoročne posledice prekomernega uživanja alkohola so pogost vzrok tudi sprejema v bolnišnico ter smrti, ki bi se jim pravzaprav lahko izognili, so eden glavni dejavnik tveganja za prezgodnje smrti, duševne in vedenjske motnje, poškodbe in nasilja. V Sloveniji imamo poprečno zaradi alkoholu neposredno predpisljenih vzrokov 890 smrti na leto, poprečno umreta 2,5 osebi na dan in med njimi je 3,6-krat več moških kot pa žensk. Potem imamo tudi preko 3200 hospitalizacij na leto, približno 9 hospitalizacij na dan zaradi alkoholu neposredno predpisljenih vzrokov in tukaj tudi 3-krat več moških kot žensk. Skoraj 3/4 teh hospitalizacij so pa posledica duševnih in vedenjskih motenj zaradi uporabe alkohola, temu pa potem sledijo bolezni jeter, ki pa predstavljajo skoraj 1/4 vseh primerov, torej skupaj oba vzroka skoraj 96% vseh hospitalizacij, ki pripisujemo alkoholu. Je ta raba alkohola tudi dejavnik tveganja za rakavo obolenje, vzročno povezuje s 7 vrstami raka. To je z rakom ust, žrela, grla, požiralnika, jeter, debelega črevesa in danke, pri obeh spolih in z rakom dojk pri ženskah. Seveda pa več alkohola, kot oseba popije, večje ima tveganje za nastanek raka. Vendar pa bi povedala, da popolnoma varna meja pitja alkohola pravzaprav ne obstaja. Škoda zaradi rabe alkohola pa poleg posledic zdravje seveda povzroča tudi slabšo kakovost življenja posameznikov. Predstavlja eno veliko breme za družino, povzroča bolečino, trpljenje bližnjih, predvsem pa številne posledice za otroke. Otroci, ki odraščajo v družinah, kjer je prisotna naprimer zasvojenost, izpostavljeni številnim obremenjujočim izkušnjam, doživljajo starševsko zasvojenost, pravzaprav vsakodnevno in vse te posledice, ki jih ta prinaša, to vključuje recimo vidno zlorabo snovi, spremembe v vedenju, kaotične odnose v družini, pogosto je tudi nasilje, zanemarjanje in zato takšni otroci nekako odraščajo pod stresom, so tesnobni, kar vodi v razvoj različnih čustvenih težav, kot so recimo depresija, anksioznost, občutki osamljenosti. In ker zasvojeni starši morda tudi niso sposobni zapotavljati ustrezne čustvene in fizične podpore otrokom, imajo težave s samopodobo. V nekaterih primerih potem ti otroci prevzamejo vlogo skrbnikov za svoje starše, kar jim seveda odvzema neko običajno otroštvo. pogosto doživlja občutke sramu, zaradi česa se izogiba socialnim interakcijam in se izolirajo od vrstnikov, seveda pa zaradi te neke genske nagnjenosti in pa tudi teh okoljskih dejavnikov, v katerih odraščajo, so pa takšni otroci sami tudi veliko bolj dovzetni za razvoj vedenjskih težav in za razvoj recimo nekih lastnih zasvojenosti.
Več kot dovolj razlogov se mi zdi, da nekako spremenimo naš odnos do alkohola, kaj ne. Zdaj morda, kako lahko recimo posameznik prepozna, ne vem, da ima težave s pitjem, še preden recimo pride do zasvojenosti. Sicer pa tudi kar nekaj podpornih sistemov v Sloveniji, ne, za tiste, ki imajo in težave, želijo zmanjšati in opustiti pitje alkohola, še vedno tisti program SOPA.
Ja, na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje nekako želimo spodbuditi k razmisleku o lastnih vzorcih poseganja po alkoholu, tudi od najprej nasploh mogoče o teh pogosto napačnih prepričanjih. V ta namen imamo tudi to medijsko kampanjo na zdrave življenje brez alkohola, ker danes vemo, da je pitje alkohola lahko pa škodljivo že tudi v manjših količinah, pač želimo zaveščati o teh možnih zdravih življenjskih izbirah. Skratka, naš cilj je nekako odpreti prostor za razmislek pri vsakem posamezniku in spodbuditi razmišljanje v smeri, kje sem s pitjem alkohola in kako to vpliva na me in na mojo okolico in morda bi lahko pri tem tudi kaj spremenil. Vsakogar, ki bi želel o tej temi izvedeti več, vabimo k ogledu spletne strani SOPA, skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola, www.sopa.si, kjer so tudi navedeni vsi možni viri pomoči, ki so na razpolago v vsakem lokalnem okolju. Naj še povem, da pa je vsem na voljo brezplačna podpora pri odločitvi za spremembe v tej smeri v zdravstvenih domovih po vsej Sloveniji v okviru centrov za krepitev zdravja in zdravstveno-vzgojnih centrov.
Tako da, če so koga vzpodbudili, ne, več informacij je vedno na voljo, tudi lokalni centri za krepitev zdravja in podobno, tudi osebni zdravnik, ne nazadnje je pravi naslov, da naslovimo tako kakšno takšno vprašanje. Sicer pa vi delujete predvsem na tem področju osveščanja in preventive in na to področje nekako vključite že najmlajše, ne, tudi otroke, ki lahko na nek način prispevajo za varnost v prometu in na splošno v tem.
Res je. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje izvajamo že več kot 20 let preventivno akcijo Otroci za varnost v prometu. Vsako leto izvedemo v sodelovanju s podravskimi osnovnimi šolami in policijsko pravo Maribor. In v sklopu te akcije se otroci z mentori, učitelji pogovarjajo o tem, da neprisotnost alkohola v prometu rešuje življenja, ustvarjajo potem izdelke, risbice na to temo in jih v času Martinovega potem odnesejo svojim staršem in najbližjim s ključnim sporočilom, da je samo trezen udeleženec v prometu, varen udeleženec v prometu. Z eno izmed šol pa vsako leto izvedemo tudi ulično akcijo, v kateri otroci skupaj s policisti ustavljajo na ključne udeležence v prometu, preverjajo prisotnost alkohola, nato pa voznikom delijo svoje rizbice in se jim zahvalijo, ker ne pijejo alkohola, kadar vozijo. Letos je v Podravju sodelovalo 14 osnovnih šol, 29 mentorja in preko 430 učencev. Ulična izvedba te preventivne akcije pa bo letos potekala v sodelovanju z učenci osnovne šole Ljudski vrt na Ptuju. Seveda smo usmerjeni na varnost v prometu, kajti vožnja pod vplivom alkohola je eden najpogostejših dejavnikov tveganja za nastanek prometnih nezgod in smrti zaradi prometnih nesreč. Letno imamo v Sloveniji med 1300 in 1400 prometnih nesreč, ki so jih povzročili alkoholizirani vozniki, največ sicer starosti od 25 do 44 let. In to bi pravzaprav relativno lahko preprečili s tem, da pač ne sedemo za volan, kadar pijemo.
Tako in v letošnji akciji Slovenija piha nič nič bomo tudi spregovorili v nadaljevanju. Vas, gospa Breda Lukavečki, Družovec, pa morda samo še za konec, prosim za eno tako sklepno misel. Že ste omenjali akcijo Nacionalnega inštituta za javno zdravje oziroma kampanjo, kjer pravite na zdravi življenju brez alkohola. Zakaj torej reči ne alkoholu?
Ja, alkohol reči ne pravzaprav zaradi vseh že prej naštetih težav in možnih posledic, na katere zdaj vemo, da jih lahko alkohol povzroči. Reči ne alkohol vsaj v določenih situacijah pomeni nek nadzor nad svojim življenjem, pomeni nekak izbrati jasne misli, zdravo telo, svobodo pred zasvojenostjo, nasazanje pa tudi neko spoštovanje do samega sebe in do drugih. Naš cilj je skratka predvsem seznaniti ljudi o tveganjih škodljive rabe alkoholnih pijač, ki so jih dokazale raziskave in ki se pri njih morda tudi pri posameznikih morda že tudi kažejo, da pretehtajo, kdaj reči ne alkoholu in da ljudi povabimo, da nekak spoznajo zdrave alternative, pa da izboljšajo svojo kakovost življenja in tudi pod tem, kako v življenju mogoče mlajši generacij.
Naj bo tako, bom samo dodala. Upam, da sva potrkali na kakšno vest našega poslušalca ali poslušalke in se vam zahvaljujem za tale današnji pogovor na to temo. Na kakšno drugo pa zagotovo spet še kdaj.
Najlepša hvala tudi vam za povabilo.
Hvala. Srečno.
Srečno.